Nekustamais īpašums stacijas ielā 95 ir bijusi Daugavpils šūšanas fabrika. Tajā ietilpst ražošanas ēka, darbnīca, caurlaides punkts, divas nulktavas un divi šķūņi, respektīvi gandrīz kvartāla liela izbūve. Un tā degradē jau daudzus gadus stāsta Daugavpils pilsētplānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Vairāk nekā 10 gadus, pat vairāk mēs cīnāmies ar tās īpašniekiem, lai īpašnieki sakārtotu par saviem līdzekļiem, nu vismaz kaut kā nedaudz uzlabotu vai nodrošinātu drošību šai ēkai.
Šī ēka ir neviena pašvaldības policijas redzes lokā. Pēdējo divu gadu laikā gandrīz divus desmitus izbraukumus uz to nācies veikt arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Un vistiešāk un smagāk sarežģīto situāciju pārdzīvo blakus dzīvojošie iedzīvotāji. To vidu Jurijs un Ina, kur īpašums ir pavisam blakus šiem graustam.
Pagājušajā nedēļā divas reizes dega. Visdrīzāk tur bērni blēņojas, un šajā pirmdienā jau atkal dega.
Arī pilsētas svētkos te dega trīs dienas pēc kārtas. Mēs paši saucām ugunsdzēsējus. To darām regulāri. Tur jaunieši izklēdējas, pa palodzēm ierēbuši staigā. Baili, lai nenokrīt.
Par šo te objektu ienāk ļoti daudz sūdzību. Iedzīvotāji ir neapmierināti. Un, protams, arī pašvaldībai arī ir jātērē līdzekli par savu naudu. Gan norobežot uz šo te bīstamo ēku.
Būvvaldes ziņojums arī kļuva par pamatu. Lai Daugavpils dome pieņemtu izšķirošo lēmumu par šies ēkas nojaukšanu, apliecina pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs no Latgales partijas un Latvijas attīstība ievēlētājs Igors Aleksejevs.
Tiecīgi par piespiedu nojaukšanas darbiem un izpildi, kas ir ar grifu izpildīt nekavējoties. Tas nāks arī no pašvaldības budžeta, protams, ka mēs veiksim arī iepirkumu, tad arī tiks skaidri zināms, cik tad būs tas galējais cipars.
Pēc projektētā izvērtējuma provizoriskā summa varētu pārsniegt 340 tūkstošus eiro. Taču realitātē šie demontāžas darbi izmaksās krietni lētāk, pēc pieredzes saka Santa Pupiņa.
Tur ir materiāli, kuri var būt pārstrādāti un otrais izmantoti. Nu, tur daudz tādas nianses, kuras varbūt no projektētāji, teorētiski tika aprēkina, praktiski būvnieks to izdara savādāk. Protams, tur būs iepirkums un tikai iepirkuma rezultātā varēs noskaidrot šo te summu, bet nu, cik pēc pieredzes mēs zinām pēc nojauktajiem pašvaldības objektiem un privātajiem objektiem, tās izmaksas ir daudz mazākas, kā sākotnēji tiek domāts.
Domes deputātu vidū gan radās jautājumi, vai nebūtu vienkāršāk sākumā piedzīt līdzekļus no īpašniekiem un tad šo graustu nojaukt, vai uzlikt īpašumam kādu aizliegumu atzīmi un tad pārdot to izsolē.
15 gadu garumā nu neviens nav interesējies par šīs te ēkas kaut kādām attīstības iespējām.
Respektīvi, demontēt graustu šajā gadījumā ir labākais risinājums, pārliecināta Santa Pupiņa.
No šī atliek secināt, ka šis te objekts tādā veidā, kādā viņš ir tagad, nevienam nav interesants. Un šis te process atkal ievilktos, caur tiesu tas viss būtu piedzināms un atkal tas būtu pāris gadu garumā.
Ja pašvaldība nojauk šo objektu par saviem līdzekļiem, tas Daugavpilī notiks pirmo reizi.
Šajā gadījumā tas ir diezgan bezcerīgs variants, ka īpašnieki varētu saņemties, jo divi ir miruši, tur nav mantinieku. Viens ir, pēc mūsu ziņām, varētu būt Izrēlā, bet nu, nav atrodams, viņam pat nav Latvijas pases. Nu, tur ir viens cilvēks, kurš varētu šīs lietas risināt. Sieviete, kura dzīvo Latvijā, bet kurai pēc zemesgrāmatas ir redzams, ka viņai varētu būt vēl kādi parādi attiecībā pret valsts vai pašvaldības struktūru vienībām.
Nekustamā īpašuma stacijas ielā 95 demontāža ir grifu steidzami, tātad vismaz tuvākā gada laikā. Savā ziņā to ietekmē Daugavpils ceļa pārvada plānotā nākamā izbūves kārta, jo tas atradīsies kaimiņos. Un tas arī noteiks šī nu jau brīvā zemes gabala Daugavpils centrā izmantošanas tālāko nākotni. Silvija Smagre, Latvijas Radio studija Latgalē.